davam edilsin.
Hay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır və bir saat ərzində bu verilişi, bu verilişdə sizə mən bələdçilik edəcəm. Əziz dinləyicilər, vəkilimiz Fariz Namazlı bir qədər tıxaclarla əlaqədar olaraq canlı efirə gecikir. Yaxın dəqiqələrdə yaxınlaşacaq və suallarınızı cavablandıracaq. Sizsə hazırlaşın, əgər vəkilə sualınız varsa, hüquqi məsləhət almaq istəyirsinizsə, elə bu dəqiqələrdən başlayın. Azadlıq Radiosunun canlı efirinə zəng edin. 436-77-42 telefon xəttimiz açıqdır. Zəng edin, suallarınızı bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızdır. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Və Fariz bəy, yaxınlaşana dək mən Azadlıq Radiosuna forma gəlmiş və Fariz bəyin cavablandırdığı, forumda cavablandırdığı bir neçə sualı səsləndirmək istəyirəm. Deməli, Vasif Nuriyev adlı dinləyici Biləsuvardan yazıb ki, mən Akord Səhmdar Cəmiyyətindən 50 kvadrat metr sahəsi olan ev almışam və orada yaşamamışam. Təsadüfən qonaq getmişəm. İndi təmir etdiyim vaxtdan 4 il keçdiyi üçün məndən 2400 manat işıq pulu və kommunal xərclər tələb olunur. Heç bir sənəd vermədikləri üçün mən mənzil hüququndan məhrum olmuşam. Blok 16, bina 16, mənzil 42 olan evimi məndən icazəsiz kirayə veriblər. Bu məsələni necə həll edə bilərəm? Fariz Namazlı dinləyiciyə cavab verib. Rəsmi olaraq Akord rəhbərliyinə müraciət edib, həmin borcun hansı səbəbdən yarandığını və nəyə görə ödənilmədiyi təqdirdə evə buraxılmamağınızın səbəbini soruşun. Daha sonra onların qanunsuz hərəkətlərindən isə məhkəməyə müraciət edin. Nəzakət adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, salam, mən yoldaşımdan boşanmaq istəyirəm, bunun üçün bir dəfə İddia ərizəsi ilə müraciət etmişəm və sonra qohumların xahişini nəzərə alaraq ərizəmi geri götürmüşəm. İndi yenidən boşanmaq üçün məhkəməyə hansı sənədləri təqdim etməliyəm? Fariz Namazı cavablandırır. Salam, iddia ərizəsi 20 manat məhkəmənin hesabına dövlət rüsumunun ödənilməsinə dair qəbz, hər iki tərəfin yaşayış yeri üzrə arayış, nikah şəhadətnaməsi, uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin notarial təsdiq olunmuş surəti. Bu sənədlərlə ərazi üzrə məhkəməyə yaxınlaşıb sənədlərinizi təqdim edə bilərsiniz. Belə bir sual Fariz bəyə ünvanlanıb. Salam, 5 aprel 2004-cü ildə şirkətlərin birinə işə düzəlmişəm. 11 sentyabr 2009-cu ildə 68-ci maddənin 2A bəndinə əsasən əmək müqaviləsinə xitam verilib. Eyni zamanda 11 sentyabr 2009-cu ildə şirkət MMC-yə çevrilib, sonra 11 sentyabr 2011-ci ildən 11 dekabr 2011-ci ilə dək 3 aylıq əmək müqaviləsi bağlandı, sonra 11 iyun 2014-cü ildə xəbərdarlıq etmədən məni 3 aylıq əmək müqaviləsinin bitdiyini söyləyib işdən azad etdilər. Xahiş edirəm, mənə bacardığınız kömək edəsiniz. Mən nə edə bilərəm? Təkcə dövlət əmək müfəttişliyinə ərizə yazmışam. Onlardan da şübhələnirəm ki, vaxtı uzadırlar, sonra gec olar. İkinci sualım belədir. 1978-ci ildən həmkarlar təşkilatına pul ödəyirəm. 10 ildə axırıncı iş yerimdə ödənişlər etmişəm. Axırıncı 3-4 ildə həmkarlar təşkilatından özümə və yoldaşıma sanatoriyaya göndəriş ala bilmədim. Göndəriş almaq üçün ərizəni bir vaxtda yazdırdılar. Məzuniyyət başa ərizəni bir vaxtda yazdırdılar, məzuniyyət isə başqa vaxtda verdilər. Sonda da işdən azad etdilər. Belə çıxır ki, məni mənim hesabıma kimlərsə keyf edib, mən nə edə bilərəm? Və Fariz Namazlı cavab verir. Salam, əmək müqaviləsi müddətli bağlandığına görə müddət bitdikdən sonra tərəflər əmək müqaviləsinin müddətini uzatmırsa, əmək müqaviləsinə xitam verilir. Digər tərəfdən, əmək mübahisələri üzrə iddia müddəti bir aydır. Siz işdən azad olduqdan bir ay ərzində məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. İndiki halda isə siz həmin müddəti də ötürmüsünüz. İkinci sualla bağlı isə yazılı şəkildə həmkarlar ittifaqına müraciət edin. Sizə nə səbəbə göndərişin verilməməsi ilə maraqlanın. Mən prodüserdən xahiş edirəm, vəkil gəlibsə, əgər... Hələ ki, yaxınlaşmayıb. Ləman adlı dinləyici Gəncədən yazır. Salam Fariz bəy, 23 iyuldan sizə sual unvanlamışam. Amma hələ də cavablandırmamış. Xahiş edirəm, yaxın vaxtda cavablandırasınız. Bu sığorta işçiləri məni bezdirib. Ramil Lerikdən yazır. Salam, xahiş edirəm, mənə başa salın. Mən rayon məhkəməsinə 45 gün bundan əvvəl iddia ərizəsi vermişəm. O vaxtdan 45 gün keçməsinə baxmayaraq, heç bir rəsmi xəbər verilməyib. Hakim isə baxmaq istəmir. Xahiş edirəm, deyin, mən nə etməliyəm? Fariz Namazlı yazır. Salam, yazılı şəkildə məhkəməyə müraciət edin, işə baxılmasının vaxtı barədə soruşun. Elvin Sumqayt'dan yazır, 2012-ci ildə özümə torpaq almışam, bax sənədi ilə. İstəyirəm, indi torpağı sənədləşdirəm, amma soruşmuşam, sənədə 2500 manat pul istəyirlər. Mənim də 1500 manatım var, bunu mən necə edə bilərəm ki, sənədimə alım, evimi tikim, mənə köməli edərdiniz. Və Lənkərandan Nail bəy yazır. Buyurun Faris bəy, xoş gəlmişsiniz. Fariz Namazlı yaxınlaşdı. Əziz dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, veriliş boyu sizin suallarınızı vəkil Fariz Namazlı cavablandıracaq. İttihaclar üzündən Fariz bəy verilişimizə bir qədər gecikib. Fariz bəy, təşəkkür edirik verilişimizdə iştirak etdiyinizə görə. Elə bayaqdan forma gəlmiş və sizin cavablandırdığınız yaxın keçmişdə cavablandırdığınız sualları səsləndirdim. Əgər dinləyici varsa telefon xəttində, hələ ki yoxdur. Odur ki, mən hələlik telefon xəttinə dinləyici qoşulana qədər hələlik mən sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Bugünün sualı. Həbsdə saxlanılan şəxslərin hansı hüquqları var? Bu barədə geniş danışmalıydınız, buyurun.
Deməli, həbsdə saxlanan şəxslərin əsas hüquqları əsas etibarla göstərilib, həbs yerlərində saxlanan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda, cəzaların icrası məcəlləsində, cinayət prosesual məcəlləsində və digər qanunvericilik aktlarında var. Yəni, əsas etibarla yuxarıda adını çəkdiyim qanunda bu həbs yerlərində saxlanan şəxslərin hüquq və vəzifələri göstərilib. Ümumiyyətlə, burada müəyyənləşmək lazımdır ki, həbs yerləri dedikdə hansılar nəzərdə tutulur. Bura həm müvəqqəti saxlama yerləri, yəni daxili işlər orqanları nəzdində olan müvəqqəti saxlama yerləri, istintaq təcrixanaları, bu Ədliyyə Nazirliyinə tabedir və həmçinin hərbi qanunvericiliklə bağlı olaraq hansı bir silahlı birləşmələr tərkibində yaradılmış hap vaxtlar. Yəni bu yerlərdə saxlanılan şəxslərin hüquqları yuxarıda göstərdiyim qanunvericilik aktlarla qorunur. Əsas bu həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquqları, yəni hər bir şəxs tutulduğu andan yəni tutulmasının səbəbini bilməlidir və eyni zamanda tutularkən ailə üzvlərinə məlumatlar verilməlidir, müdafiəçi ilə təmin oluna bilər. Daha sonra əgər həbsdə saxlanılırsa, yəni həbs yerlərinə köçürdükdən sonra öz köçürülü yer haqqında ailə üzvlərinə və digər yaxın qohumlara bu barədə məlumatlar verilməlidir. Həbsdə saxlanılarkən onların bir həftə hər həftə həftədə bir dəfə onların sovqat almaq hüququ var, həftədə iki dəfə hər biri 15 dəqiqə olmaqla telefonla danışmaq hüququ var, yəni istənilən şəxsə onlar telefonla danışa bilər, yəni bu tam olaraq pulsuz olaraq dövlət hesabına həyata keçirilir və eyni zamanda müdafiəsi ilə istənilən yəni vaxtı məhdudlaşdırılmadan müdafiəçisi ilə görüşmə hüququ var və digər yəni hansı bir ədəbiyyat, bədii ədəbiyyat, dini ədəbiyyatdan istifadə etmək, onları almaq hüquqları var, eyni zamanda işgəncəyə məruz qalmaq və s. hüquqları var.
Və telefon xəttində dinləyicimiz var. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki Vəkil Fariz Namazlı saat 8-ədək xidmətinizdədir. Sizə pulsuz hüquqi yardım, hüquq məsləhəti verəcək. Zəng edin, əgər sualınız varsa, hüquq məsləhətinə ehtiyacınız varsa, 436-77-42 açıqdır. Zəng edin, canlı efirə qoşulun. Hazırda Vüqar bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, Vüqar bəy. Biz sizi dinləyirik.
Əli, vaxtınız xeyir.
Buyurun, Balakəndən zəng vurmuşsunuz.
Mənim tamo günlə bağlı idi o. Ayın 29-u Gürcistan'a gedirdim yani. Orada xəstə adam var idi gətirməyə. Nəsə çatdım bizim tamojnəyə, keçdim. Orada bilmirəm nə deyilir. Oradan keçəndə qayıtdı ki, tamojnədə işləyən dedi ki, geri qayıtma. Mən də qayıtdım bir vətəndaş kimi. Dedi bir də keç o nəyin altında. Bir də keçdim. İkinci, üçüncü bir də keçdim deyən kimi mənə qayıdıb deyir nə qədər adam keçərdi bir şeyin altından. Qayıtı deyir ki, mən nə qədər ödəyim istə o qədər keçərsəm sən. Ondan sonra mənə 40 dəqiqə saxladı orada, zəng elədi, onu yığdı ora, bunu yığdı. O, deyir, sənə deyir, lazım gəlsə 15 sutka da verdirərəm. Mənim əlimdə də hər şey.
Yəni qanunsuz hərəkətləri, belə bir şey.
Geri qaydanda da həmən işləri elədi o.
Yəni sizinlə, təkcə sizinlə?
Necə?
Təkcə sizə qarşıydı belə münasibət.
Ya bəzi adamlara da eləyirdi, amma mənə agresiv eləyirdi. Yəni, mənim onun şəxsi qərəzliyim yox, şey, birinci görürdüm onu oradan.
Vətəndaş belə halda, bax, yerindəcə kimə müraciət edə bilər?
Orada gömrük əməkdaşlarının, yəni rəhbərinə, ya rəisinə bununla bağlı şikayət eləyib və protokollaşdıra bilər.
Siz tələb etdiniz görüşəsiz rəislə?
Bəli, orada deyək, olan Simey rəisi gəldi. Mən dedim ki, Xahiş edirəm ki, sizin yani, diyərdə adını deyər, təqdim eləsin adını, kimdir, nəçidir, qayıtı deyə adını deyə bilmərəm. Ya o demədi, ya başqaları demədi, heç yani bugünkü günə kimi adını öyrənə bilməmişəm. Günlərim kömrük idarəsinə maraqlandım ki, qabul günü rəisin nə vaxtı deyib. Yəni, heç kömrük deyilər 5-ci gündür, indi 5-ci gündür. Amma mən Allah qısa prezident İlham Əliyevə müraciət edəcəm ki, necə olur da, yəni, təhqir edir mən orada.
Yəni, əgər
yerində şikayət
etmək mümkün deyilsə...
Yəni, siz deyin ki, belə halda, bax, yerində vətəndaş orada kimi
yəni,
müraciət etməlidir, nə tələb etməlidir?
Yəni, vətəndaş yerində orada rəhbərliyə, rəisə şikayət edir və bunu protokollaşdıra bilər, yəni, aqlaşdıra bilərlər ki,
həqiqətən... Yetməliyiz ki, belə bir şey.
İndi, dediyinə məlum olur ki, ona yəni, imkan yaradılmıyır, bundan bağlı yaxşı olar ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərinə... Və həmin məsələ araşdırılar və çox ki, məndə orada video görüntülər var, həmin görüntülərə baxılıb müvafiq qərar qəbul edilər.
Yəni, indi tələb edə bilər?
Bəli, təbii ki.
Yəni, gec deyildi, yəni, hardasa 2 gün əvvəl olub bacı. Yəni, indi də tələb edə bilərsiniz, bax, konkret hara müraciət etməlidir?
Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərliyinə.
Rəhbərliyinə, bəs prokurorluq, polis?
Yox, hələ, yəni, adət üzrə ora müraciət
edərsən. Yəni, ərizəni poçta göndərməlidir, özü təqdim
etməlidir. Fərq eləmir, yəni, rəsmi xəbərnaməli sifarişli poçt vasitəsilə göndərə
bilər. Yəni, siz şikayət yaza bilərsiniz və tələb edə bilərsiniz ki, orada müşahidə kameralarının yaddaşı yoxlanılsın, elə təftiş olunsun.
Bəli, yəni, hansısa bir vətəndaşa qarşı qanunsuz hərəkətlər varsa, çünki ortaqda cinayət faktı varsa, təbii ki, ona bağlı prokurorluğa
bir məsələ də var ki, o kameranın yaddaşında məncə müəyyən müddət ərzindən sonra silinir. Ona görə də siz bunu tez etməlisiniz ki, tez bir zamanda etməlisiniz ki, kameranı bəhanə gətirib kameranın yaddaşını, yəni ortadan çatmasınlar. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Maraqlı məsələdir. Biz sizinlə bir də əlaqə saxlayacağıq. Yaxın gələcəkdə qaynar xətt verilişi üçün gömrükdən belə şikayətlər çox olur. Və hazırda telefon xəttində Cəmal bəydir. Axşamınız xeyir olsun Cəmal bəy. Dinləyirik sizi. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Sizə salam, mən sizə. Mən iki sualım olacaq vəkilə.
Buyurun, üçünü verin.
Birinci sualım odur ki, mən pasportumu itirmişdim, ayrı pasportumu. Onu təzərdən bərb elədim, rüsum ödədim. Mən rüsum ödəməliydim, ödəməliydim, onu soruşmaq.
Bəli, itirildikdə, yararsız hala düşdükdə dövlət rüsumu ödənilir.
Ödənilir, deyəm, mən uğraqmış, deyəm, mən mənə sərəf
edəmişdə ki... Onu fərq yox, nə qədər ödədiniz?
40 manat.
15-40 manat sərf etdim, 25-20-40. Yəni dövlət inzibat xətlər məcəlləsini nəzərdə tutulub, yəni səhv etməsi 20-40 manat arasıdır.
İtiriləndə.
Fərqi itirilikdə yararsız hala düşdükdə yəni, dövlət rüsumu ödənilir.
Yəni mənə polis idarəsində sənəd vermişdi, orada təqdim elədi.
Bəli, bəli.
Amma məndən yəni
deməli bu sizdən qanuna alınıb. Buyurun ikinci sualı.
İkinci sualım budur, mən boşanmaq istəyirəm, ailəliyəm. Onu öyrənmək istəyirəm, hansı sənədlər lazımdır? Birinci qrup əlilər.
Övladınız var?
Bəli.
Neçə yaş var?
Aylıqdır, 5 aylıq.
Yoldaşınızı razı olmadan boşana bilmərsiniz.
Bir yaşına dəkədim.
Yəni, uşaq bir yaşına çatana qədər yoldaşınızın razılığı olmadan siz məhkəmədə iddia qaldıra bilmərsiniz. Amma o, əgər nikahın pozulmasına razıdırsa, özü məhkəmədə iddia qaldıra bilər və ya onun yazılı ərizəsini alıb, iddia ərizəsini əlavə edib məhkəməyə göndərə bilərsiniz.
Heç mümkün
deyil. Xeyr, yoldaşınız razı deyilsə, siz məhkəmədə iddia qaldıra bilmərsiniz.
Bir yaşı tamam
yəni, sizin hüququnuz məhdudlaşdırılır uşaq bir yaşına çatana qədər.
Yoldaşınız razıdır ümumiyyətlə?
Xeyr.
O halda uşaq bir yaşına çatana qədər gözləməlisiniz.
Siz elə
yaxşı olar ki, o vaxta qədər barışasınız.
Olar?
Buyurun.
Mən birinci qrup əlirəm gözün. Bilmək istəyirəm ki, mənim hüquqlarım nədir? Mənə üçün güzəş, torpaq ya ev, mənəcində bir şey güzəşlər var.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində qeydiyyatə dura bilərsiniz. Birinci qrup əlil kimi. Əlillər üçün o növbəli qaydasında evlər tikilib paylananda, yəni siz növbəni satarsa sizə də verirlər.
Onun üçün hansı sənətlər lazımdır? Hara
müraciət edirəm? Amma əhalinin sosial müdafiə nazirliyinə, əgər adında mənzil şəraiti, mənzilə ehtiyacı olan şəxs kimi. Yəni əmək və əhalinin sosial müdafiə nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz.
Mənzil ehtiyacınız var?
Bəli, var.
Yəni ora müraciət edib əlillik vəsiqəsini əlavə etməklə, araş yəni əlavə etməklə siyahıyə düşə bilərsiniz növbəli qaydada.
Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-də zəng edin. Hazırda Əkrəm bəy telefon xəttindədir. Bu gün cərimədə siz gecikdiyinizə görə telefon xəttləri dinləyicilər düzülüblər telefon xəttində. Buyurun Əkrəm bəy, biz sizi dinləyirik.
Salam mələki.
Buyurun.
Mən sizə vəkilə bir sualım var. Elə bil ki, bizim Ağdam rayonunun Çoğlan kənd sakini Sərmo vəkiləndir sizi narahat edeyim. Bizim elə bil ki, 2005-də xərçət çəkilən vaxtı xərçət çəkən gəlib həyətimizi elə bil ki, ev olan yerdən yox, ayrı həyətin anki başından verib də ev olan yeri başqa bir mərhumun adına yazıblar. O elə bir ki, həyəti iki yerə bölürlər. Ev olan tərəf maa düşmür, həyətin anki qranından elə bir ki, maa düşür. Ondakı, yəni neçə dəfə Ağdam rayon xərçət çəkmə şöbəsinin müdürü Məhim Məmmədova müraciət etmişik, heç bir nəticəsi olmayıb. Yəni evi elə bir ki, başqa bir adamın rəhmətə gedib.
Yəni sənədlə olan torpan yer naturada fərqlidir, hə? Belə başa düşürsən?
Bəli, bəli. Xərçə çəkmə zamanı yəni Ağdam məhkəməsi.
Yəni məhkəmə müraciət edəmsiniz?
Bəli, məhkəmə gəlib araşdırıb, məhkəmə oldu. Yəni məhkəmə elə bir ki, gəldi.
Nə qərar çıxartdı?
Rədd etdi məhkəmə. Deyib ki, yəni bu xərçə çəkmə zamanı
heç bir pozuntuya yol verilməyib.
Bəli, pozuntuya yol verilib. Ona görə də elə bir ki, biz hara müraciət eləyirik? Hara dərdimizi söyləyirik, bizə bir yol göstərən yoxdur.
Yəni artıq siz məhkəmə müraciət eləmişsiniz, məhkəmə də yəni sizin iddianı əsaslı saymayıb, hesab edib ki, dövlət
torpaq... Amma yuxarı instansiya var.
Yəni yuxarı instansiya məhkəmələri var, apellyasiya məhkəməsi var, müvafiq olur həmin...
Bizim elə bir ki, yəni məhkəmə bir tərəfdir, məhkəmə bir tərəfdir.
Yox, məhkəmə sizin xeyrinizə qərar çıxardıb.
Bəli, məhkəmə bizim xeyrimizə qərar çıxardıb.
Amma icra olunmur.
İcra olunmur, xeyr. Yəni elə ki,
bəlkə qarşı tərəf apellyasiya verir.
Yox, indi icra yönəldilib yoxsa apellyasiya şikayəti verilib həmin qətnamədən?
Apellyasiya şikayəti verilməyib. Yəni
yəni icra yönəlib, icra şöbəsi icraata başlayıb.
Yəni məhkəmə qətnaməsinin icra olunmamasından
şikayət. Məhkəmə qətnaməsi bizə xeyir də. Yəni o elə ki, o
Ədliyyə Nazirliyinə şikayət eləyin, icra baş idarəsinə.
Bəli.
Həmin məhkəmə qərarının icra olunmamasından Ədliyyə Nazirliyi İcra Başidarəsinə şikayət eləyin və müvafiq tədbirlər görülməsini xahiş edin. Bəli, Xanlar Zeynalov rəisi. Xanlar Zeynalova şikayət verin. Daha sonra həmin o icra məmurunun hərəkətindən inzibati məhkəməyə də şikayət verə bilərsiniz.
Yəni, elə ki, mən özüm 4 il müharibədə olmuşam, müharibə şəraitində.
Yəni, siz yəni, bu məhkəmə qərarının icra olunmamasına bağlı, yəni birbaşa yəni, səlahiyyət Ədliyyə Nazirinin icra baş idarəsindədir. Həmin idarə birbaşa olaraq bu icra orqanlarının hərəkətlərindən verilmiş şikayətlərə baxır. Yəni, eyni zamanda icra məmurlarının qanunsuz hərəkətlərindən verilmiş şikayətlərə. Həmin, yəni, başqa quruma müraciət edənə qədər həmin idarəyə şikayət edib, daha sonra həmin yerli icra məmurunun hərəkətlərindən inzibati məhkəməyə şikayət verə bilərsiniz.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 zəng edin, sualınız varsa Fariz bəy ünvanlayın. Və hazırda bir dinləyici var, Səbuhi bəy, telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir, xanım. Mənim sualım ondan ibarətdir ki, 93-cü ildə biz növbə ilə ev almışıq Sumqay şəhərindən. Sonra gedir evə baxanda gördü ki, içində qasqın yaşayır. Qasqın məskunlaşır, Laçın qasqın. İndi, yəni indi içində orada yaşayır.
Heç ələ müraciət eləməmsiniz?
Müraciət, yox, məhkəməyə belə deyək, sən müraciət eləməmişik. Belə də oradan, buradan belə deyək, canlı nümunələr var da, yəni.
Orada elə evdir də, yəqin ki, özəlləşdirilməmsiniz.
Orada bizləri, bəli, özdə özəl yer.
Yo, özəlləşdirmişsiniz, yəni kub sahibi.
Özəlləşmişik, bəli.
Aha. Yəni həmin ərazidə Sumqayıt şəhərində yaşayırsa, Sumqayıt şəhər məhkəməsinə müraciət edib həmin məcburi köçkünlərin həmin evdən çıxarılmasını tələb edə bilərsiniz. Nümunələr isə ona ibarətdir ki, bununla bağlı məhkəmə qərarları çıxarılır, amma təəssüf ki, həmin qərarlar icra olunmur.
Bax, o da məsələ. Yəni mən oyla bağlı istəyirəm ki, bir məsləhətləşim. Yəni bu
Yəni ən azından siz məhkəməyə müraciət edin. Yəni məhkəmə sizin xeyrinizə qərar çıxarsın. Ondan sonra qərarın icra olunması ilə bağlı, yəni məşğul olun. Yəni həm yəni həmin icra orqanlarına qarşı Ədliyyə Nazirinə şikayət verə bilərsiniz, məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Ümumiyyətlə
qaçqın və məcbur köçürülən işlərcə dövlət komitəsini işə cəlb edə bilərsiniz, onları yaşayış yerinin sahəsinə təmin eləsin, oradan çıxarsınlar.
Bir şey də mən sizlərə sual verim. Orada tutaq ki, yaşayan o qaçqınlar nə qədər müddətdə orada yaşayırlar da, yəni bu sahibkarın özünə yəni mülk sahibinin özündə hər hansı bir belə deyir bir kompensasiya nəzərdə tutuluyorsa yox.
Yəni əslində siz o həmin evdə yaşamadığınıza görə təbii ki, təşi kirayədə yaşayırsınız və indiyə qədər külli miqdarda xərc çəkmisiniz. Yəni həmin xərclərin əvəzinin ödənilməsini də tələb edə bilərsiniz.
Hə, o haradan ödənilməlidir? Yəni o belə deyək də təşi məhkəmə yəqin ki, məhkəmə vəzifə olmalıdır.
Bəli, bəli.
Məhkəmə də toksik qərar çıxarsa, yəni
toksik kimdən tutacaq, qaçqından tutacaq?
Yəni, belə bir istiqamət var.
O indi
pul oradan verilməlidir. Yəni belə mülk sahibinə kompensasiya kimi.
Yox, yəni o yəni tələb tələbi müəyyənləşdirmək, məhkəmə müraciət etmək sizin hüququnuzdur və siz taş hesab edirsə kimsə taşı sizə o çəkilmiş ziyanın əvəzini ödəməlidir. Onu cavabdeh qismində qoyursunuz və məhkəmə də həmin bu iddianın əsaslı olub olmamasını araşdırır. Tutaq ki, siz məsələn Nazirlər Kabinetinin cavabdeh qismində qoysanız, məhkəmə müəyyənləşdirəcək ki, Nazirlər Kabinetinin bu işə heç bir aidiyyəti yoxdur və sizin iddianı təmin etməyəcək. Və tutaq ki, siz dəfələrlə, tutaq ki, bu illər ərzində 93-cü il indiyə qədər dəfələrlə qaçqın və məcbur köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət etmişsiniz ki, tutaq ki, həmin məcbur köçkün oradan çıxarsın, sizə məsələn maddi mənəvi ziyan dəyir. Həmin idarəsin bu ərizələrə məhəl qoymursa, siz onu cavabdeh qismində qoya bilərsiniz və həmin dövlət komitəsindən sizə vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb edə bilərsiniz. Yəni, ən azından sizin yönətdiyiniz tələblə cavabdeh arasında bir səbəblə əlaqə olmalıdır. Yəni, həmin idarə və ya fiziki şərtdaşı məcburi köçkün
Ümumiyyətlə, indiyə qədər müraciət etmişdi dinləyici məhkəməyə.
Yəni, məhkəməyə müraciət eləmir. Məhkəməyə müraciət eləmir.
Amma indi etsə daha perspektivlidir də. Yəni, çünki
yəni ən azından məhkəmə qərarı çıxarıla bilər. Çünki Avropa Məhkəməsinin də yəni, məcbur
köçkün.
Yəni, bununla bağlı Azərbaycana qarşı qərarları var ki, Azərbaycan hökuməti bu, yəni belə deyək, öhdəliklərini yerinə yetirmir. Yəni, məhkəmə qərarlarının icra olunmaması sahəsində. O baxımdan, hər halda düşünmək olar ki, siz məhkəməyə müraciət etsəz.
Yəni,
yani müsbət nəticə əldə olunar.
Amma dəqiqləşdirmək də lazımdır. Köçkündür, qaçqındır. Çünki əsasən köçkünlər üçün tikilir o evlər.
Fərq eləmir. İstənilən halda o yəni vətəndaşın evinə yəni qanunsuz olaraq daxil olub.
Yəni bir vətəndaşın hesabına başqa bir vətəndaşın mənzil problemi həll oluna bilməz. Avropa Məhkəməsinin belə bir qərarı var idi. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Son vaxtlar çox aktual məsələdir. Əvvəllər adamlar müraciət edirdilər məhkəmələrə, mülk sahibləri, ancaq nail ola bilmirdilər.
Sonda Açmaz Azərbaycana qarşı işlə onu birbaşa göstərdilər.
Məhkəmələr qalaq-qalaq yazırdılar ki, ev sənindir, sən mülkiyyətçisən filan-filan və axırda qeyd edirdilər ki, Şuşa amma Şuşa alınmayana dək.
Yox, indi onu yazmırlar.
O köçkün ora qayıtmayana dək, o
məhkəmələrə
bir şey yazmırlar. Bəli, o bir abzası yazmadıqlarını görüb bu həmin mülkiyyətçinin xeyrini olur. Yəni mənzil və hazırda Məhərrəm bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun Məhərrəm bəy, dinləyirik sizi, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Xanım, mənim avqust ayının 30-unda bir mağazinim var. Səhər-səhər durub mağazini açanda mağazin görmüşük yanıb. Zəng vurmuşuq pajarını gəlib, fövqəladədən gəliblər. 15 min mənə uşerb yazıblar. Mənim də banka borcum var. 7-8 min manat. İndi mən ne eləməliyəm? Bankin də pulunu verəməyəcəm. Bu yandan da mallarım da yanıb, mağazinim də yanıb.
Siz hardan zəng etmişsiniz? Hardan zəng etmişsiniz?
Batmaya kəndirinə, Abşeron
ayında. Eyni hadisə Mingəçevirdə də baş vermişdi. Bir xanım zəng eləmişdi bayaq. Oldu, indi sizi hansı sual maraqlandırır? Bax, vəkilə nə sual?
Maraqlandırır ki, bankin məsələsini mən indi necə eləyim onu?
Əgər əmmat
yansıdırsa, yəni, bankin sakin olmasına məsələdir. Mənə astrotika verərlər.
Yəni, onu siz gedib bankla danışması, çünki bankla sizin aranızda kredit müqaviləsi bağlanır və kredit müqaviləsinin şərtlərinə görə siz hər ay ərzində müəyyən olunmuş məbləği, yəni əsas faiz borcu, yəni ödəməlisiniz. Heç bir hal nəzərdə tutulmur. Yəni, siz onu bankla danışıb, əgər bankın razılığı olarsa müəyyən bir müddətlik həmin müqavilənin icrasını dayandıra bilər və faizləri hesablanması dayandırıla bilər. Yəni, o bankla sizin aranızda olan məsələdir. Yəni, bunu kənar hansısa bir yolunu həll etmək mümkün deyil.
Bağışlayır, yoldaş vəkil. Məndə bankin kağızı var, müqavilə. O yazılıb ki, orada ailədə bir hadisə verərsə, ölüm hadisəsi, pajar hadisəsi o vaxtı diyana bilər. Belə müqavilə var.
Yəni, əgər o şərt varsa ki, yəni tutaq ki, həmin hallarda müqavilə tutaq ki, dayandırıla bilər ya hansısa bir şey, mən bilmədim, müqavilə tanış deyiləm. Yəni, elə bir şərt nəzərdə tutursa lap yaxşı. Banka ərizə ilə müraciət eləyin, həmin o müqaviləyə uyğun hərəkət eləyərək.
Banka xəbər vermişəm. Ora ərizə ilə müraciət edeyim, məhkəməyə.
Ərizə ilə müraciət edeyim, müqavilənin də sürətini və müqavilənin də müvafiq bəndinə istinad edəmək elə, əgər orada hansı qayda nəzərdə tutursa, ona uyğun hərəkət edəm.
Məhkəməyə niyə getməz? Hələ bir özlərinə müraciət edeyim, məhkəmə tərəflər arasında anlaşılmazlıq, yəni ortaya çıxanda, mübahisəyə gətirib çıxardanda məhkəməyə gedirlər. Hələ ki, siz onların özlərini...
Onlara istəsəz verin məhkəməyə, istəsəz mənim imkanım yoxdur, bizdəm yoxdur verim sizə.
Yazılı şəkildə banka müraciət edirlər.
Onlar sizdən tələb edirlər.
Mallar gəlib yoxlayıblar.
Onlar sizdən tələb edirlər.
Eləyirlər.
Amma o müqavilədə...
Əgər müqavilədə o şərt varsa ki, yəni bu hallarda tutaq ki, ödənişlər dayandırılır. Elə bir müddə varsa...
Onlar verən müqavilədə yoxdur, amma bir dana biz hər gün səhər ayırırız, görürük qapımızın ağzında bir dana yazılı müqavilə qoyublar ki, gəlin bizim bankdan alın.
Siz qarışdırmayın zəhmət olmasa. Siz qarışdırmayın. Sizinlə həmin bank arasında hansı müqavilə bağlanıb, o müqavilədə varsa söhbət ondan gedir. Yəni qapının ağzına çox şey qoya bilərlər.
Hər halda güzəşt olunmalıdır da.
Yəni, vəkil sizə izah etdi. Yəni, bu, siz əgər müqavilədə belə bir şərt yoxdursa, siz bankdan tələb edə bilməzsiniz və onlar sizdən pulu tələb edə bilərlər, əgər müqavilədə belə bir şey yoxdursa. Və öz aranızda
həll edin. Çünki o müqavilə bağlanacaq tərəflər razılığa
məhkəməyə çəkişməniz olacaq, yerədir də?
Bəli, bəli, yəqin ki də.
Yəqin ki, çox sağ olun, anladım.
Sağ olun.
Fariz bəy. Və Ramiz bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Ramiz bəy. Aha, telefon xətti. Kəsilib də telefon xətti. Bir iki sual oxuyum. Aydın bəy yazır ki, yaxın qohumum 2011-ci ilin sentyabrında ailə həyatı qurub, 2012-ci ilin yanvar ayında hamilə olaraq cərrahiyyə əməliyyatı keçirib. Aydın olub ki, bu xəstəlik ona həyat yoldaşından keçib cinsi yolla. Bu barədə həkimdən xəstəlik haqqında çıxarış da var və hər il müalicəyə ehtiyacı var. Həyat yoldaşı isə əməliyyatdan sonra boşanma iddiası irəli sürüb. Uşaq dünyaya gəlib 6 aylıqdır. Bayaq dediyiniz kimi, yəni 6 aylıqdırsa ham. Həyat yoldaşının adına heç bir əmlak yoxdur. Qadın həyat yoldaşından nə tələb edər? Xüsusi edə bilər. Xüsusilə də xəstəliyi ilə bağlı oğlan məsuliyyətə cəlb edilə bilərmi?
Əgər söhbət qazanılmış immun çatışmazlığı sindromundan gedirsə, yəni spit xəstəliyindən gedirsə və həmin oğlan, əgər o, çünki orada yazılmayıb hansı xəstəlikdə, əgər o xəstəlik olduğunu bilib və həmin xanıma yoluxdurubsa, buna görə cinayət məsuliyyəti daşıyır, cinayət məsuliyyəti yaradır. Amma belə, məhz xanım oğlanın hansısa xəstəliyinə görə xəstəliyə yoluxubsa, bununla bağlı vurulmuş ziyanın ödənilməsini də tələb edə bilər.
Həm cinayət işi başlanmasını tələb edə bilər, həm də dəymiş zərərini. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm və Ramiz bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun Ramiz bəy, dinləyirik sizi. Ramiz bəy, buyurun, dinləyirik sizi, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun, mən o vəkillə məsləhətləşmək istəyirdim.
Buyurun, vəkil dinləyir sizi.
Adı nə oldu?
Fariz bəy.
Fariz bəy,
dəli.
Mən də belə bir uzun müddətdir, mən bu Azadlıq Radiosuna dəfələrlə də müradiyyətim olub. Hətta gəlib o...
Bəli, siz imişlidənsiniz, imişlidənsiniz. Mən də danışdırmışam sizi.
Bəli, mən özüm imişlidən hümdət olam, hümdət
olam. Bəli, bəli.
Demək, iddiaçı olur bir nəfər, məndə 3 hektar torpaq sahəsi var idi, Qumçınqıl kərxanasından. O iddiaçı səhmdar cəmiyyətin sədri olub. Hazır ki, torpaq sahəsi ona aid olmayıb da.
Bəli.
Və bu məhkəmədə bunlar bu birinci, ikinci, hətta mən ali məhkəmədə, plenumada bu bütün rəsmi sənədləri topladım, hətta o yeni açılmış halları da göndərdim. Qərarı qüvvədə saxladılar. Amma sonradan bu ilin dekabr ayının 30-unda İmişli rayon icra hakimiyyəti tərəfindən 24 nömrəli sərəncamlarla həmin ərazini aslında dövlət pot torpağı kimi digər birinə veriblər. İndi mən nəsər edeyim, mən həmin o məhkəmə qərarın hüquq müstəvisinə çıxartmaq üçün məsləhətə ehtiyacım var idi.
O əvvəl məhkəmə qərarları nə ilə bağlı olub?
Elə bir sərəncamın məsələn etibarı hesab edirlər. Yazır ki, iddiada yazır ki, 117
sizə
hektar.
Sizə verilən torpaq sahəsi də.
117 hektar.
Sizə verilən torpaq sahəsi ilə bağlı sərəncam etibarsız sayılıb. Düzdürmü?
Bəli, bəli.
Sonra həmin o qərarlar qanun qüvvəyə minib və sərəncam etibarsız sayılıb. Və torpaq sahəsi qaytarılıb icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyətində sonra da...
Qaytarılmıyıb. Yox, yox, qaytarılmıyıb.
Qanunla elə olmalıdır.
Amma qanunda bu məhkəmə qərarı dəyişilmədən saxlanılıb. 117-də birinə aiddir.
Yəni sizə aidiyyəti yoxdur da o torpağın?
Yox, o həmin səhmdar cəmiyyətə aiddir.
Güya deyəndə, yəni məhkəmə qərar çıxardıb ki, həmin torpaq sahəsi həmin səhmdar cəmiyyətinə aiddir, sizə aidiyyəti yoxdur, düzdürmü?
Bəli, bəli.
Hə, və indi də həmin icra hakimiyyəti həmin torpağı, yəni o məhkəmə qərar verib ki, səhmdar cəmiyyətinə aiddir, həmin torpağı verib başqa adama, düzdürmü?
Bəli, məndə də Asuqa fond torpağı kimi verilib 2004-cü ildə.
Bilin, o sərəncam qüvvəsini itirib, yəni məhkəmə qərarının qüvvədən düşüb, yəni etibarsız sayılıb.
Demək, icra hakimiyyətinin verdiyi sərəncam məhkəmə qərarının qüvvədən çıxardır da onda. Alo?
Aydın olmadı nəsə. Məhkəmə qərar məhkəmə o sizə ayrılan torpaq sahəsi ilə bağlı icra hakimiyyətinin sərəncamını etibarsız sayıb.
Aha.
Yəni məhkəmə qərar verir ki, o torpaq sahəsi səhmdar cəmiyyətinə aiddir.
Bəli, bəli.
İndi icra hakimiyyəti sərəncam verib ki, həmin o torpaq sahəsini bir üçüncü şəxsə verib. Də, yəni. Ola bilər ki, o indi onu dəqiqləşdirmək lazım ki, o səhmdar cəmiyyətinə verilən torpaq sahəsi ilə bağlı bəlkə ya vətəndaş təzən qaytar, yəni həmin səhmdar cəmiyyəti qaytarıb icra hakimiyyətinə ya satıb, ya hansı formada onu dəqiqləşdirmək lazımdır.
O dəqiqləşdirmişəm, Fariz müəllim. O heç bir məsələ iddiaçı heç bir şey verməyib icra hakimiyyətinə. Bu gün də məhkəmə qərarın, hətta o məhkəmə qərarı, mən 8 sal ərazi vergilər idarəsinə müraciət eləmişəm, vergi nazirinə müraciət eləmişəm ki, bu arada bu 105 hektar razı. Məsələn, əmlak komitəsində mən aldım.
Ola bilər ki, orada hansı qanunsuzluq olsun, yəni icra hakimiyyəti qanunsuz yola versin. Sadəcə orada iddia vermək hüququ kimə məxsusdur? O, yəni sizə aidiyyəti yoxdur. Çünki sizin həmin torpaq sahəsinə aidiyyətiniz yoxdur.
Yox, 2004-cü ildə həmin ərazi mənə sərəncamı...
Başa düşmə, yəni məhkəmə də qərar verib ki, o icra hakimiyyətinin sərəncamı etibarsız sahəsi. Yəni, faktiki olaraq torpaq sahəsi sizin deyil. Yəni, məhkəmə onu qərarına tanıb ki, bu torpaq sizə aidiyyəti yoxdur.
Yox, indi bu 30 yanvar 2014-cü ildə eyni sərəncamdır, amma başqa adadır. Yenə də Aşıda fond torpağı kimi verir.
Başa düşmə, yəni sizə aidiyyəti yoxdur da o torpaq sahəsinin. Yəni, məhkəmə qərarından o torpaq sizin deyil. Onu icra hakimiyyəti, indi ola bilər bəlkə qanunsuz yolla verir, amma siz onunla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilmərsiniz. Çünki sizin iddia vermək hüququnuz yoxdur. Yəni, bununla bağlı müvafiq hansısa bir orqanlara şikayət verə bilərsiniz ki, yəni onu araşdırsınlar o məsələni ki, bəlkə icra hakimiyyəti hansısa bir
qanun...
Bəli?
Kimə müraciət
edə bilərsiniz? Məsələn, Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinə verə bilərsiniz, prokurorluğa verə bilərsiniz ərazi üzrə. Və ya Respublika prokurorluğuna şikayət verə bilərsiniz ki, o məsələlər araşdırılsın ki, orada hansısa bir qanun pozuntusu var, yoxsa yoxdur. Amma məhkəməyə siz müraciət edə bilmərsiniz, çünki o sizin iddia vermək hüququnuz yoxdur.
Eyni zamanda Fərid müəllim, sizdən bir şey də soruşum. Bu səhmdar cəmiyyətdə direktor ola bilər, yoxsa sədr ola bilər?
O nizamnamədə hansını nəzərdə tutulubsa, o, yəni o elə bir
sədrdə bu səhmdar
elə bir sədr yəni ciddi bir şey deyil.
Yəni,
yox, xeyr,
çünki bu vergilər idarəsinə müraciət edəndə onlar iddiasını yox, başqa bir adamın adından mənə cavab veriblər. Hətta vergilər naziri ki, bu səhmdar cəmiyyətinin direktoru falan kəsdi.
Ola bilər.
Hətta mən, vergilər idarəsi də məhkəmə qərarını tanımırlar.
Yəni müraciət edən həmin orqanlara araşdırılsın.
Vergi idarəsinin audit şöbəsi, Arifdir, bizə Fəxrəddindir. Onlar bu məhkəmənin qərarını, adi məhkəmənin qərarını, yerli məhkəmənin qərarını, odur. Heç birini tanımırlar. Deyirlər, bu qərar əsassızdır.
Yenə deyirəm, orada dəqiqləşdirmək lazımdır ki, bəlkə səhmdar cəmiyyəti torpağı təzədən qaytarıb icra hakimiyyətinə ya onlar arasında razılaşma olub ki,
heç biri yoxdur.
İndi siz bilmirsiniz da onu, bəlkə olub belə bir şeylər.
Götürmüşəm surətin emisiya prospektində 2001-ci ildə özəlləşdirilmiş 11-12 hektar torpaq sahəsi ilə.
Dedim, qeyd etdim orqanlara müraciət eləyin, araşdırsınlar ki, orada hansısa bir yəni qanun pozuntularına yol verilib yoxsa yox.
Təşəkkür edirik. Olduqca dolaşır bir məsələdir. Sizin məsələ Ramiz bəy olduqca dolaşır, o qədər dolaşır.
Əslində dolaşır deyil, sadəcə onun yəni məhkəməyə müraciət edə bilməz, çünki onun iddia vermək hüququ yoxdur. Yəni torpaq sahəsi artıq onun deyil. O, yəni məhkəmə orada müraciət eləməlidir ki, onun iddia vermək hüququ olsun. Torpaq buna hansı bir mənafi...
Amma icra başçısının verdiyi sərəncam dövlətin adından verilmiş bir sərəncam.
Olsa da istənən adam verə bilər, istənən adam o. Məsələn, mən gedib imişli icra hakimiyyəti sərəncamının etibarına bağlı məhkəməyə iddia qaldıra bilmərəm. Çünki mənim...
Fariz müəllim.
Bəli.
Fariz müəllim. Mən deməkdə məqsədim odur ki, həmin əraziyi...
Başa düşməyə, siz, yəni sizin dediyinizdən belə başa düşün ki, icra hakimiyyəti orada hansısa bir qanun pozuntularına yol verib.
Bəli,
amma, yenə deyirəm, siz məhkəməyə müraciət edə bilmərsiniz. Çünki sizin məhkəməyə müraciət etmək üçün o torpaq sahəsinə hazırki vəziyyət, yəni keçmişdən danışmıram. Hazırki vəziyyət, hansısa sizin bağlılığınız olmalıdır. Amma sizin o bağlılığınız yoxdur. Yəni məhkəmə qərar verib ki, o torpaq sizə aidiyyəti yoxdur.
Yox, məhkəmə nəsər olur ki, məsələn,
məhkəmə qərarı qanun qüvvəyə minib, onu biz müzakirə eləyə bilmərik. Yəni, qanunu verib, qanunsuz verib, artıq məhkəmə qətnamə çıxardı və qanun qüvvəyə minib. Amma siz o qeyd etdiyim orqanlara şikayət verib, o məsələnin araşdırılmasını tələb edə bilərsiniz. Amma
hakimiyyəti də məhkəmə qərarını tanımır da.
Məhkəmə qərarını
yəni, araşdırmaq lazım o məsələni.
Fariz və məhkəmə qərarı çıxandan sonra ümumiyyətlə başqa orqanlara şikayət etməyin bir mənası var.
Xeyr.
Qərar geri oxunmur ki.
Yəni lab müəyyənləşsə ki, tutaq ki, icra hakimiyyətində qanunsuzluq, qanun pozuntuya yol verir. O yenə də bu vətəndaşa xeyir yoxdur. Yəni orada həmin o pozuntuya yol vermiş şəxsə cəzalandırılacaq və salam. Və ya əgər sərəncam qanunsuz verilibsə,
ola bilər. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və Nur xanım xəttədir. Nur xanım xanım, buyurun. Buyurun, axşamınız xeyir. Buyurun.
Eşidirik.
Buyurun, buyurun.
Ay, Xəzər Həsən oğlu 90-cı təvəllüddür. Deməli, 2013-cü ildə bu uşaq kran operatorudur, kran işləyirdir. Bu Kaleon Məşğuliyyət Cəmiyyətinin nəzdində olan şirkət, hansısa şirkətin Ruslan Yubadov adında iş adamının şirkətinin maşınını işlədir. Deməli, bunu işə götürür. Bu şəxs 2013-cü il 14-cü 9-cu ayda. Biraz Bakıda ərazidə işləyəndən sonra haradasa göndərib bir aylıq, yəni iki aylıq Şamaxı rayonuna bunu işlətmək, işləməyə. Oradan işdən qayıdan vaxtı, deməli 2013-cü ildə Bakıya qayıtdığı vaxt bu Şamaxı rayonunun Pirqulu kəndində haradasa bu uşağın kranı yolda xərab olub. Bunların deməyinə görə maşının ya motoru dayanıb, ya mühərriki dayanıb, hansısa qutusuna nəsə zərər olub, indi bilmirəm təmizdən necə çıxıb, nə təhərçi olur. O kran xərab olub qalıb yolda. Deməli, bu uşaq bir ay yarım azalında ola bilsin ki, bu kranı işlədib, işlətməyib. Burada indi bu Ruslan bəy müəllim Qaradağ rayonu Leşbatan qəsəsəsinin məhkəməsinə iddia ərizəsi qaldırıb. Həmin kranı özünün şəxsi servizi olan servizdə təmirə göndərib, müayinəyə göndərib. Deməli, onlar da bir yerdə mənim oğlum üçün 13.742.000 manatlıq cərimə yazıb.
13.742.000 manat.
Bəli, bəli, bəli, yana qurban. Mən də bu yetimçiliklə 3 uşaq dılar.
Məhkəmə qərar çıxardı.
Yetimçiliklə saxlamışam.
13 min.
Məhkəmə qərar çıxardı, yoxsa elə iş məhkəmədədir?
Yox, ayın 4-ünə müəllim bizi çağırıb. Uşağı çağırıb. Hı-hı. Ayın 4-ünə. Deməli bu yoxsa...
Rəsmi əmək müqaviləsi olub onun?
Müqavilə bağlayıb, hə, müqavilə bağlayıb. Ora mələsə qeyd edib. Bilmirəm, kranda nəsə olsa, bu sürücü, kran operatoru...
Bu, tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilə olubmu, bilmirsiniz?
Bəli, verib.
Bir əmək müqaviləsi olur. Bir tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilə.
Maddi
məsuliyyət haqqında müqavilə ki, yəni...
Onu da qol işçinin... çəkdirəndə uşağa deməyiblər ki, sən buna görə qol çəkirsən. Ona yazdırıb ki, sən hansısa puçovkalara görə qol çəkirsən. De, burada cavan uşaqdır da, o qədər məsuliyyət çəkiləməyib ki, bunlar nəyəsə, harbisa biz 15-16 səhifəlik vərəqə qol çəkdiriblər mənim
oğluma.
15-16 səhifəlik sizin qədər. Deməli, bu kranı bir ay, ay yarım işləyib, işləməyib. Yani. Şamaxının o çəngi enişli yoxsulu yollarında kran xərab olub durub orada. Halbuki orada rayonda işləməyinə görə ailəsi də var idi. Uşaqla gəlin də yanında olub körpə ilə uşaq. Burada da yazıblar ki, bu uşaq o kranı sürətlə istifadə eləyib, yəni, sürətlə artır eləyib.
İşçinin təqsiri üzündən işə götürənə məxsus olan avadanlıq sıradan çıxırsa o...
Bir dəqiqə xanım, üzr istəyirəm.
Yəni işçinin təqsiri üzündən işə götürənə məxsus olan avadanlıq sıradan çıxırsa və ortalıqda tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilə varsa, o halda işçi vurulmuş zərərin əvəzini ödəməlidir. Əgər həmin müqavilə yoxdursa, o halda işçidən ancaq orta aylıq əmək haqqı məbləğində pul tutula bilər. Yəni, istəyir taşı 10.000, 100.000 manat ziyan dəysə belə, yəni orta aylıq əmək haqqı nəsə bir aylıq həmin məbləğ tutulur. Amma əgər həmin o tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilə imzalanıbsa, işə götürən həmin pul ödənməsini tələb edə bilər. Sadəcə orada müəyyənləşmək lazımdır ki, həqiqətən işçinin orada yəni təqsiri olub yoxsa yox.
Yox, bu qədər sənətlərin...
Onun da herhalde məhkəmə araşdıracaq.
Kasıb adam, amma bu insan da başa düşmək istəmir ki, bu uşağın indi gedir haradasa iş tapır, gedir iş...
Yəni, hatta məhkəməlik yaxşı olsun.
Öz aramızda, o şirkət rəhbərliyinə öz aramızda...
Yəni, o məhkəmədə artıq müəyyənləşməlidir ki, yəni, qarşı tərəf sübut eləmək həqiqətən bunun təqsinə olur və ya bu sübut eləmək...
Vəkilimiz var, xanım. Xanım, vəkil var.
Necə?
Vəkil var.
Yox, qızım, yox, elə vəkil danışmamışam. İstəyirəm elə vəkil tutum.
Yəni, müraciət eləyin bir vəkilə müqavilə bağlayın. Yəni, vəkil sizə yol göstərəcək və siz sübutlarınızı məhkəməyə təqdim edin ki, həqiqətən orada sizin oğlunuzun təqsiri yoxdur.
Kasıb adamdır oğlum. İndi bilirsiniz ki, iş yerləri tapmaq çətindir. İndi nəsə olub, eləsin, cərimə eləsin.
Yəni, bu başqa söhbətdir.
Yox, biz artıq müqavilə qol çəkibsə,
yəni,
müqavilə qol çəkibsə fərqi yoxdur, oxuyub, oxumayıb. Yəni, müqavilə qol çəkibsə o şərtlərə əməl etmiş. Yəni, öhdəlik götürüb üzərinə.
Başa düşürsünüz, üzərindən öhdəlik götürüb.
Yəni, məsuliyyət yaranır.
Üzüz aldadıb qol çəkiblər o müqaviləni ki, krana nəsə olsa bu insan cavab verir. Sancaq bu qədər işləyənlər var, valla. Heç başlarına belə iş gəlməyib. Bu uşaq bilmirəm, niyə belə necə deyim, heç başa düşmək istəmir. Varıdır, yoxudur.
Yəni siz yaxşı olar ki, vəkil demişkən bir hüquqşünas da yəni danışasınız və
qızım bir dənə vəkillər.
Bu imkan yoxdur, bu artıq başqa söhbətdir. Bunu artıq oğlunuz üzərinə öhdəlik götürəndə düşünmək lazım idi. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və hazırda Elbrus bəy telefon xəttindədir. Bu sonuncu dinləyicidir telefon xəttində, çünki vaxt azalır, verişin sonuna gəlirik. Axşamınız xeyir olsun Elbrus bəy. Aha, telefon xəttində yoxdur. Zəhmət olmasa cəhd göstərin. Və bir sual oxumaq istəyirəm. Vəkilə gəlib. Əgər zənglər gəlirsə növbəti verişə. Telman bəy yazır Bakıdan. Salam, 5 aprel 2004-cü ildə şirkətlərin birinə işə düzəlmişəm. 11 sentyabr 2009 məncə biz bu, siz bu sualı forumda cavablandırmısınız. Yadınızda deyil. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Belə bir sual var. Bəli, cavablandırmısınız bu sualı. Ona görə də mən bu bir suallara keçmək istəyirəm. Elbrus bəy telefon xəttindədir. Xeyr. Salam, hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumdan hüquqi ünvanı təsdiq edən sənəd tələb olunur. Bu sənəd dildikdə, yəni ofis kimi istifadə olunacaq obyektin şəhadətnaməsi nəzərdə tutulur, yoxsa hansısa orqana müraciət edib hüquqi ünvanı təsdiq edən sənədi oradan almaq lazımdır? Buyurun.
Yəni ofis isə və ya mənzil isə çıxarış.
Bəli?
Yəni çıxarış, bəli, dövlət reisindən keçmiş çıxarış.
İkinci sual. Subayam və Bakıya valideynlərim üzərində Bakıda valideynlərim üzərində qeydiyyatdayam. Yaxın zamanlarda ailə qurmalıyam və gələcək həyat yoldaşım da rayon qeydiyyatındadır. İndi bilmək istəyirdim ki, ailə qurduqdan sonra mən yenə də mi Bakı qeydiyyatı yoldaşım isə rayon qeydiyyatında qalmalıdır?
Yəni ailə qurduqdan sonra əgər yoldaşınız sizin yaşadığınız evə gəlin köçürsə, həmin ünvana onu qeydiyyata sala bilərsiniz.
Və Elbrus bəy dinləyə, sonuncu son dəqiqələr. Elbrus bəy, xahiş edirik.
Xahiş edir.
Axşamınız xeyir olsun, konkretləşdirin, bir qədər sualı yığcam şəkildə.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Axşamınız xeyir, aparıcınız da vəkili də salamlayıram.
Buyurun.
Hörmətli vəkil.
Gəli. Buyurun.
Alo.
Buyurun, sağ olun.
Vəkil dinləyir sizi, buyurun. Hörmətli
vəkil. Mənim dərdim biraz moruz dərdidir.
Yox, bir qədər xahiş edirəm, bu dərdi bir qədər qısaldın, qısa şəkildə, çünki
2004-cü ildə abiyyəti özələşmişim, kiçik məhsə kimi. Həmən ərazinin yerini mən özələşdirə bilmirəm. Dövlət Əmlak Komitəsinə nə qədər yazmışam, nə qədər cavab almışam, hər dəfələ müxtəlif formada maaş cavab verib, heç bir nəticəsi olmuyor.
Nə əsas gətirirlər?
Heç bir nəticə olaraq da vermişəm.
Nə əsas verir?
Tərmək məhkəməsi mənim.
Elbrus bəy, vəkilin sualını dinləyin, zəhmət olmasa.
Məhkəmə müraciət eləmisiniz?
Tərtərin məhkəməsinə müraciət elədim.
Ha, nədir məhkəmə?
Tərtərin məhkəməsi mənə qərar verdi ki, torba verilməlidir.
Aha.
Sonra bunlar məni verdilər apellyasiyaya. Apellyasiyaya götürüb verdi, dedi ki, bunu iqtisad məhkəməsi baxmalıdır. Yerli məhkəmə baxmaq yeri yox.
Aha, bəli.
İqtisad məhkəməsi baxdı, mənim ziyanıma verdi. Keçdi yenə Operasiya mənim ziyanıma verdi.
Ali.
Sonra mən xəstələndim, banisada yatdım.
Müddətli sürdürüz.
Banisanın sənətini də verdim, əlavə sənətlər də verdim. Bəzə işi verirlər Ali Məhkəməyə. Getdi Ali Məhkəmədə işə baxmadı ki, adı nə deyim, bu sənətləri gecikdirmişsiniz.
Müddətli ötürmüşsünüz.
Ben de orada nə qədər yəni sübut edə bilməm ki, mən xəstə olmuşam, ufaqda bu qədər banisada yatmışam. Bütün sənətlərim da hamısı 100 və 100 düzdür. Yəni, bir dənə deməli orada artıq sənət yoxdur. Dövlət Əmlak Komitəsi məndən hansı sənət tələb edirsə, onların hamısını bittə deməli mən onların qabağına qoymuşam. Onlara gündən bir mana qoyurlar ki, verirlər su vadisidir, yaxud deyirlər ki, şəhərləri cihaz hakimiyyətin orada o tikintiyə aid qərarı yoxdur. Mən də istifsan arxıda kağızları çıxartmışam. Kağızlarda göstərdim ki, bu adam deməli o vaxtı Sovet hökuməti vaxtında Mirbəşir rayon İcra Komitəsi orada həmən abiyyətin tikilməsinə vəbşəyə qərar vermişdi. Onlar sözü kəsiləndən sonra indi adım qoyur ki, ay nə bilim çay vadisini vermək olmaz, ay nə bilim nə oldu, tek pasportları özləri işləyibdi, özləri təsdiq edibdi, iki nəvələ tek pasport istəyir. İndi mən nə qəsə edirəm, mən Dövlət Əmlak Komitəsini tek cürə yola gətirə bilmirəm. İndi mənim son nöqtəm necə ola bilər ki, mənim təzədən şəhərləri İqtisad məhkəməsinə müraciət etməliyəmmi, ola bilərmi?
Yəni məhkəmə qərar çıxardıb ki, Dövlət Komitəsinin imtinası qanunidir. Və əgər o Dövlət Komitəsinin imtinasında hansısa çatışmazlıqlar varsa, taşı hansısa bir sənədin əlavə olmasını sizdən tələb edirsə, həmin sənədi əlavə edib göndərin Dövlət Komitəsinə. Yenidən imtina olarsa, o halda yenə İnzibati İqtisad Məhkəməsinə iddia ərizəsinə müraciət edə bilərsiniz.
Deməli, Dövlət Əmək Komitəsinə göndərin. Oma cavab verən sonra tədərə bilir.
Yəni, hansısa tutaq ki, göstərib ki, tutaq ki, icra hikmiyyətinin bir sərəncamı yoxdur, məsələn. Siz həmin sərəncamı alırsınız, əlavə edirsiniz həmin sənədlərə, göndərirsiniz.
O vaxtı deməli, icra hikmiyyəti orada o komitənin tikilməsinə qərarı yoxdur.
İndi mən bilmirəm, de, Dövlət Komitəsi nə əsas gətirir?
Tərtər arxivindən də, Yevlar arxivindən də, ikisindən də rəsmi məktub almışam ki, həqiqətən burada bu qərar yoxdur. Bu əmlak komitəsinin burada sözünü kəsir.
Onu siz verəndə məhkəmədə var idi o sənədlər, yoxsa sonradan almışsınız?
Yox, sonradan almışsınız.
Sonradan almışsınız, onda təzə müraciət edin.
Məhkəmə istəmədi onu.
Komitəyə müraciət edin, sonra yenidən verin məhkəməyə.
Yerdən verin məhkəməyə.
Yəni, bir ay ərzində.
Yaxşı, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Bu sonuncu dinləyicidir telefon xəttində. Fariz bəy, təşəkkür edirik sizə. Əziz dinləyicilər, vəkil sadında pulsuz vəkil xidməti, hüquq məsləhətini sizə Vəkil Fariz Namazlı verirdi və verişin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişi səsləndirilir. Əgər şikayətiniz varsa 436-77-41 zəng edin şikayətinizi və ən əsası əlaqə nömrənizi söyləyin ki, mən sizinlə əlaqə saxlaya bilim, şikayətinizi işıqlandıraq, araşdıraq, işıqlandıraq. Təşəkkür edirik dinlədiyinizə görə, salamat qalın, hüquqlarınızı qoruya bilin. Buyurun.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də. Cəmi
38 manat əlil pensiyatı olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töküsünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşalan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə, ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.